Geneza, capitolul 35, începând de la versetul 1 și până la versetul 11. Dumnezeu a zis lui Iacob, scoală-te, suiete la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacob a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. I-au dat lui Iacob toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cercei pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Debora doica Rebece a murit și a fost îngropată mai jos de Betel sub stejarul, căruia i s-a pus numele Stejarul Jalei. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis, numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și a pus numele Israel. Dumnezeu i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Crește și înmulțește-te, un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. Amin. Vă invit să vă recupați locurile. Aș vrea să am câteva gânduri în această seară din textul acesta pe care l-am citit și la care, știind că voi veni să vorbesc din cuvântul Domnului, am stat înaintea Domnului, am meditat la cuvântul acesta și Domnul mi-a pus câteva gânduri din pasajul acesta și mă rog ca Dumnezeu în această seară să ne deschidă inima și acest cuvânt să-l facă pentru noi toți că suntem în locul acesta, să-l facă benefic, iar la vremea potrivită acest cuvânt să poată să fie roditor, la vremea potrivită acest cuvânt să găsească aplicație în viețile noastre și putem să transpunem aceste învățături pe care noi le primim din cuvântul Domnului și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc din pasajul acesta despre oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu cu adevărat. Fraților, uitați-vă dumneavoastră, Iacob a avut un asemenea moment când a început să-L cunoască pe Dumnezeu într-un moment real și adevărat în urma descoperirii pe care Dumnezeu i-a făcut-o și am văzut. În citirea acestui text și de asemenea în tot contextul acestor pasaje din Cartea Genezei, Iacob nu l-a cunoscut pe Dumnezeu doar din spusele părinților săi, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu doar din istoria bunicului său Avram și măcar că Avram a avut o istorie atât de bogată în umplarea lui cu Dumnezeu și cred că atât Isaac, tatălui Iacov, cât și Rebeca a avut să-i spună foarte multe despre umblarea lui Avram cu Dumnezeu. Dar uitați-vă, Iacov nu se limitează doar la această istorie a cunoașterii lui Dumnezeu. Iacov nu l-a cunoscut pe Dumnezeu doar din promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut atât cu privire la familia lor, cât cu privire chiar și la viața lui. Și dacă privim în cuvântul Domnului, am vrea să vedem că Iacov l-a cunoscut pe Dumnezeu atunci când Dumnezeu i s-a descoperit, în circumstanțe care au fost favorabile în viața lui Iacov sau circumstanțe mai puțin favorabile. Și uitați-vă, chiar versetul 7 ne arată unul din locurile unde Dumnezeu îi se descopere lui Iacov la Betel. Și aș vrea să recitesc din nou versetul 7 care spunea în felul următor. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Aș vrea să medităm în această seară la cuvântul acesta și să vedem ce a implicat în viața lui Iacov această cunoaștere a lui Dumnezeu. Și ce a îndatorat Iacov vis-a-vis de această cunoaștere a lui Dumnezeu. Fraților, meditând la cuvântul acesta, am văzut că cunoașterea lui Dumnezeu în viața lui Iacov a implicat și a îndatorat în primul rând ascultare de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spun în această seară că oamenii care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, îi oferă lui Dumnezeu ascultare. Uitați-vă dumneavoastră, sunt atâția oameni bunăoare care cred că ei îl cunosc pe Dumnezeu datorită faptului că merg la biserică. Ei cred că îl cunosc pe Dumnezeu datorită faptului că fac parte dintr-o organizație religioasă. Sunt atâția oameni care cred că îl cunosc pe Dumnezeu datorită faptului că au studiat și au o bogată teologie în privirea cunoașterii lui Dumnezeu, dar aș vrea să spun în această seară de altfel ceea ce cuvântul Domnului spune, că niciuna din afirmațiile și niciunul din argumentele pe care noi le-am aduce în privința și în sensul acesta nu certifică neapărat că cineva îl cunoaște pe Dumnezeu doar din faptul că a studiat, doar din faptul că s-a născut probabil într-o familie creștină. Și cuvântul Domnului ne arată că îl cunoaște pe Dumnezeu și Dumnezeu definește cunoașterea de El și am găsit scris în Cartea Sfântă că îl cunoaște pe Dumnezeu este sinonim cu ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Uitați-vă dumneavoastră despre oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, Dumnezeu depune mărturie despre ei ca rezultat al faptului că ei ascultă de Dumnezeu, că îi ascultă de legile și de poruncile lui Dumnezeu și aceasta Dumnezeu o numește cunoaștere de El. Avem ca exemplu pe Avram, bunicul lui Iacov și uitați-vă, Dumnezeu mărturisește la un moment dat despre ascultarea lui Avram și spunea Dumnezeu că Avram îl cunoaște pe Dumnezeu ca rezultat al faptului că ascultă de legile și de poruncile lui Dumnezeu și lucrul acesta, ca să avem și dovadă biblică, îl găsim scris la Geneza, la capitolul 18 și versetul 19 vorbește Dumnezeu și mărturisește despre omul acesta, despre primul patriarh Avram, care îl cunoaște pe Dumnezeu ca rezultat al faptului că el împlinea poruncile, pentru că el trăia și aceasta Biblia, cuvântul Domnului, o definește cunoaștere de Dumnezeu. Nu că sunt de 20, de 30 de ani, de 50 de ani pe calea credinței sau că am experiențe cu Dumnezeu. Uitați-vă despre Avraam. Dumnezeu n-a spus, Avraam mă cunoaște pentru că eu m-am făcut descoperit lui într-un chip minunat. Avraam n-a spus Dumnezeu că mă cunoaște pentru că i-am făcut promisiunile sau pentru că m-am proslăvit în încercarea lui mare. Nu, ci spune Dumnezeu, Avraam mă cunoaște ca rezultat al faptului că ascultă de mine. Și vrem să citim versetul 19 unde spune că eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să ține calea Domnului, făcând ce este drept și bine pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. Iată, fraților, aceasta este mărturia pe care Dumnezeu o pune despre oamenii care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Și uitați-vă, Avram n-a fost omul care a avut o ascultare doar de un moment, n-a fost omul care a ascultat doar accidental de Dumnezeu, sau n-a ascultat pentru că Dumnezeu i-a făcut anumite promisiuni favorabile, ci ascultarea lui Avram o găsim ca și un mod de viață. Fraților, Avram a fost foarte stabil în ascultarea lui de Dumnezeu și atât la începutul vieții lui, la începutul umblării lui cu Dumnezeu, cât și la finele vieții lui, Dumnezeu poate să mărturisească despre Avram, că Avram a rămas stabil în ascultarea de Dumnezeu. Geneza, capitolul 26 și versetul 5. Dumnezeu la finele vieții lui Avram mărturisește același lucru și spune despre Avram, pentru că Avram a păzit tot ce am cerut, a păzit poruncile mele, legile mele și orânduielile mele. Fraților, aceasta Dumnezeu o numește cunoaștere de El, aceasta Dumnezeu o numește cunoaștere de cuvântul Său. Oare îl cunoaștem noi pe Dumnezeu în felul acesta? Poate spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu din experiențele, din umblarea noastră, din citirea cuvântului și trebuie să facem toate aceste lucruri. Dar mai presus de toate aceste lucruri, să spunea chiar și la timpul de rugăciune, îl cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să-L cunoști cu fapta și cu adevărul și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Uitați-vă, și Iacob la un moment dat începe să calce pe urmele bunicului său, al lui Avram, cât și a tatălui său Isaac, și începe și omul acesta, în urma descoperirii pe care el o are, în urma revelației și felul cum Dumnezeu îi se descoperă lui Iacov și omul acesta începe să-L cunoască pe Dumnezeu și să asculte de Dumnezeu. Chiar textul acesta face dovada și trei lucruri care fac dovada că și Iacob a început să asculte de Dumnezeu. Și uitați-vă, Iacob locuiește la Betel și zidește acolo un altar la chemarea și la porunca lui Dumnezeu. Și așa spunea versetul 1 care a fost citit, capitolul 35. Dumnezeu a zis lui Iacob, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Și Iacob ascultă de chemarea și porunca lui Dumnezeu, se duce la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar în cinstea Dumnezeului care i s-a descoperit și l-a izbăvit de fratele său Esau. Și Dumnezeu, atunci când împlinim ce ne spune, Dumnezeu atunci când ascultăm de porunca și de glasul lui Dumnezeu, acest lucru ni-l califică ca ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult decât lucrul acesta, Iacob la Betel, nu numai că ascultă porunca Domnului, am rămas foarte impresionat să văd în capitolul acesta și felul cum omul acesta se închină în prezența lui Dumnezeu. Fraților, Iacob nu s-a dus la închinare și oricum în prezența Domnului și el s-a închinat într-un mod real și adevărat înaintea lui Dumnezeu. El a vrut, atât el, cât și cei din casa lui, atunci când merg la închinare, să-l aibă ca obiectiv și al închinărilor doar pe Dumnezeu. Și pentru el n-a mai contat argintul, pentru el n-a mai contat posesiunile materiale. Dacă altădată era lucrurile pe care omul acesta punea accentul, momentul când el l-a cunoscut pe Dumnezeu, momentul când Dumnezeu i s-a revelat, momentul când Dumnezeu și-a făcut slava arătată în fața ochilor lui, omul acesta a început să-L prețuiască și să aibă relație cu Dumnezeu și omul acesta își ridică casa pe el însuși, promovează standardul închinării reale și adevărate înaintea lui Dumnezeu și s-o duce cu atitudinea inimii pe care Dumnezeu o vrea să o avem și noi când venim la închinare. Vedeți dumneavoastră, de multe ori, noi definim închinarea și punem accentul de multe ori doar pe partea exterioară a închinării și credem că e bine doar să ne prezentăm înaintea Domnului, să venim la rugăciune și o numim închinare. Slujire în casa lui Dumnezeu, numim închinare, cântare și tot ce se face aici. Și este așa, dar Dumnezeu vrea ca atunci când vii la închinare să nu prețuiești altceva și ca valoare și obiectiv al închinării tale să fie doar Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aceasta este atitudinea pe care Dumnezeu vrea să o avem și noi. Și uitați-vă, omul acesta înțelege că în prezența lui Dumnezeu trebuie să ducă cu inima care să-i fie predată lui Dumnezeu 100%. Și aș vrea să recitim din nou versetul 2 până la versetul 4 și uitați-vă cum spune el, cum se motivează el și pe cei din casa lui și felul cum ei trebuie să meargă înaintea Domnului la închinare și spune așa cuvântul. Iacob a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. I-au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacob i-a îngropat în pământ sub sejarul de lângă Sihem. Aceasta a fost atitudinea lui Iacov atunci când a mers în prezența lui Dumnezeu. Oare punem și noi accent atunci când venim la închinare, în casa Domnului, în prezența lui Dumnezeu? Oare punem noi mai mult decât pe partea aceasta exterioară, punem noi accent și pe atitudinea inimii noastre, să știm că atunci când venim în prezența Domnului, aici ne întâlnim cu Domnul, aici ne întâlnim cu prezența Lui și Dumnezeu vrea să vadă că inima noastră ne este predată 100% și pe întregime Lui. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și uitați-vă, a treia dovadă pe care Iacob o face în textul acesta, Iacob începe să-L prețuiască și să aibă relație cu Dumnezeu în urma descoperirii, în urma faptului că Dumnezeu i s-a arătat. Dacă urmăriți, și nu mai citim, dacă urmăriți de la versetul 10 și până la versetul 15, aici cuvântul Domnului ne arată că Dumnezeu i-a vorbit, Dumnezeu i s-a arătat, Dumnezeu i s-a descoperit și până la versetul 15 există această stare. Fraților, numai oamenii care îl prețuiesc, care oamenii care ascultă și care oamenii se închină într-un mod real înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu pe acești oameni îi califică ca oameni ascultători de El și de cuvântul Său și despre aceștia oameni Dumnezeu vorbește că îl cunosc pe El. Aților, am spus că A-L cunoaște pe Dumnezeu este sinonim cu ascultarea de cuvântul Domnului. Uitați-vă, Dumnezeu validează această cunoaștere a noastră față de El atunci când, spuneam, împlinim cuvântul Lui. Dumnezeu aceasta o numește cunoaștere. Mi-aduc aminte și în Ieremia a scris un verset în capitolul 9 acolo și vorbește și Dumnezeu are un cuvânt profetic pentru poporul din vremea lui Ieremia, oameni care credeau că au o stare spirituală înaltă, oameni care credeau că au cuvântul din partea Domnului atunci când vorbesc, oameni care se lăudau că îl cunosc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, la un moment dat, îi surprinde cu un anumit mesaj, cuvânt care vine și îl aduce prin Ieremia. Și spunea în Ieremia, capitolul 9, cu 24, cei ce se laudă, care pricepere, că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc eu plăcere, zice Domnul. Iată, fraților, oamenii pe care Dumnezeu îi validează, care îl cunosc pe El, sunt oamenii care ascultă, oamenii care înfăptuiesc dreptatea lui Dumnezeu, care înfăptuiesc judecata lui Dumnezeu, mila și credincioșia față de Dumnezeu. Dumnezeu îi validează pe acești oameni, că acești oameni au cunoștință de Dumnezeu. Același cuvânt l-am găsit și în 2 Corinteni. Și uitați-vă, aceeași idee, apostolul Pavel oprea la un moment dat și el aduce în cuvânt bisericii din Corint, erau oameni acolo care se lăudau cu darurile spirituale, se lăudau cu vorbirea în limbi. Erau oameni în biserica din Corint care și ei se etalau cu anumite stări spirituale înalte și cuvântul pe care Dumnezeu îl aduce prin Pavel în 2 Corinteni la capitolul 10, începând de la versetul 17, este un cuvânt pe care Pavel îl spune, ci oricine se laudă, să se laude în Domnul, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă, slăvit să fie numele Domnului. Iată, fraților, noi putem arăta așa de bine, putem să lăsăm impresii atât de multe, putem să etalăm stări spirituale, dar este important mărturia pe care Dumnezeu o depune peste noi. Este important mărturia, ceea ce Dumnezeu spune în dreptul vieții mele și ceea ce Dumnezeu spune în dreptul vieții tale. Uitați-vă, cuvântul Domnului din Matei, de la capitolul 17, ne arată acolo că în ziua judecății mulți vor fi surprinși de cuvântul de respingere, de cuvântul de judecată care va veni în acea vreme din partea Domnului. Oameni care au crezut că îl cunosc pe Dumnezeu, oameni care au spus, Doamne, noi am făcut lucrarea Ta, noi am prorocit, noi am predicat, în ulițele noastre ai predicat Evanghelia și îi spun, Doamne, nu se poate ca Tu să ne cunoști. Și Dumnezeu, Domnul Iisus le spune un cuvânt, plecați de la mine căci niciodată nu v-am cunoscut, pentru că ați lucrat și fără de legea. Iată, fraților, de aceea am spus de la început, nu e suficient doar să avem o informație teologică despre cunoașterea lui Dumnezeu, nu e suficient să știm doar teoretic, ci trebuie să împlinim adevărul acesta cu fapta, trebuie să-l împlinim cu practica în viața noastră și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și un ultim argument, în sensul acesta, la ideea aceasta, oamenii care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, am spus că este sinonim cu ascultarea de cuvântul Său și lucrul acesta îl găsim la 1 Ioan, la capitolul 2 și de la versetul 3, cuvântul Domnului spune și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile Lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul Lui? În El, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în El. Iată, acesta este cuvântul Domnului pe care Ioan l-a propovăduit. Fraților, mă rog ca Dumnezeu să ne facă conștienți de adevărul acesta, mai mult decât teoria, mai mult decât știm și am învățat și trebuie să facem lucrul acesta, Dumnezeu să ne ajute să împlinim. Doar atunci ne va fi benefic și venitul nostru în casa Domnului nu va fi zadarnic, ba mai mult ca atât. În ziua judecății vom putea auzi vocea binecuvântată a lui Dumnezeu care ne va primi în împărăția Lui și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea să observăm în al doilea rând că oamenii care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu îi oferă o închinare reală și adevărată și lucrul acesta a făcut-o Iacov la Betel. Fraților, așa după cum am spus că închinarea reală și adevărată îl are ca valoare și ca obiectiv pe Dumnezeu și uitați-vă, așa s-a prezentat Iacov la Betel. Pentru el n-a mai contat și valoare n-a mai fost pentru el ce era, cum am spus înainte, turmele de oi și de capre. Pentru el n-a mai fost valoare aurul și argintul, posesiunile, banii și nimic n-a mai fost valoros. Și atunci când s-a prezentat la închinare, pentru el a fost valoare Dumnezeu. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să facă, să ne deschidă și noi inima spre aceste lucruri și să putem să-L prețuim pe Dumnezeu mai mult de tot ceea ce poate să ne ofere timpul, lumea, vremea în care noi trăim. Vă aduc aminte și de Apostolul Pavel, omul care atunci când Domnul i s-a descoperit pe drumul Damascului, el a văzut un preț atât de mare în cunoașterea Domnului Iisus Hristos și pentru Pavel în vremea aceea, vis-a-vis de cunoașterea, vis-a-vis de descoperirea lui Dumnezeu, pentru el n-a mai contat nimic, n-a mai contat ceea ce vremurile îi deschidea ca oportunitate în vremea aceea, n-a mai contat pentru el banii, n-a mai contat pentru el cariera, n-a mai contat pentru el numele, n-a mai contat pentru el nimic, ci doar să-L cunoască pe Iisus Hristos. Și îmi place foarte mult ceea ce Pavel explică și își arată rugăciunea lui din Filipeni de la capitolul 3. Uitați-vă, fraților, Pavel face o rugăciune atât de deosebită și eu am rămas impresionat de lucrul acesta. Pavel nu numai că a refuzat lumea, nu numai că a renunțat cu totul la lumea aceasta, dar Pavel se roagă o rugăciune care puțini de-a lungul istoriei, în vremurile care noi trăim astăzi, să mai facă această rugăciune. El nu s-a rugat ca să fie părtaș doar lucrării lui Dumnezeu, doar faptul că Dumnezeu l-a chemat în lucrarea lui cel să roagă ca să aibă parte de suferințele Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă, sunt atâția oameni care, bunăoară, le place să facă lucrarea lui Dumnezeu, le place să facă ceea ce a făcut Domnul și să roagă ca Domnul să-i dea un anumit dar, să propovăduiască poate Evanghelia, să aibă dar de profeție. Domnul le-a avut pe toate, dar cât se roagă și cât sunt oamenii ca să roage și să facă părtași suferințele Domnului Iisus Hristos. Și Pavel a fost omul acela. De ce a putut să facă lucrul acesta Pavel? Pentru că Pavel a văzut adevărată valoare în Domnul Iisus Hristos. Fraților, mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă inima, Dumnezeu să ne deschidă ochii spre adevăratele valori spirituale. Și aceste toate în Sfânta Scriptură sunt promisiuni pentru fiecare din noi. Și Domnul să ne ajute să aspirăm spre aceste valori spirituale, să putem să purtăm crucea. Și spunea la un moment dat Pavel în Filipeni 3, că vrea chiar părtaș să fie crucii lui Hristos. Și aș vrea să citesc, pentru ca să pot să dau cu exactitate cuvântul pe care Pavel îl explică la Filipeni, la capitolul 3, și spune cuvântul Domnului, de la versetul 7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Versetul 10, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Aici am vrut să specific, ca să mă fac asemenea cu moartea Lui. Cât poate să ceară lucrul acesta? Vedeți, Pavel vedea în totul slava lui Hristos și Pavel a vrut să calce într-adevăr pe urmele Domnului Iisus Hristos și Domnul să ne ajute și nouă la lucrul acesta. Fraților, Dumnezeu aș vrea să spun în această seară că nu ne acceptă cu inima împărțită atunci când noi venim în prezența Lui și la închinare. Nu știu cât de mult conștientizăm noi adevărul acesta. Dumnezeu nu ne acceptă cu inima împărțită când venim în prezența Lui la închinare. Uitați-vă dumneavoastră, cerem atâtea lucruri de la Dumnezeu și atunci când Dumnezeu ni le dă în bunătatea Lui, în dragostea Lui de Tată pentru copiii Lui, cerem de la El bunăoară casă, cerem de la El mașină, cerem de la El sănătate, familie și nu e rău să cerem toate aceste lucruri, dar Dumnezeu nu vrea ca aceste lucruri pe care El ni le dă, aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le binecuvintează în viața noastră, Dumnezeu nu vrea să fie obiectivul închinării noastre și Dumnezeu nu vrea să le excludem prin aceste lucruri și El vrea să rămână numărul unu în viața noastră. Dumnezeu nu acceptă parțialitate în închinare. Uitați-vă, a fi infidel față de poruncile și legile lui Dumnezeu și atunci când acestea iau locul lui Dumnezeu în viața noastră, prin aceasta încălcăm cuvântul, prin aceasta încălcăm poruncile lui Dumnezeu, prin aceasta încălcăm prima și cea mai mare poruncă din lege. Exodul, capitolul 20, vorbește despre lucrul acesta și spune în felul următor de la versetul 1. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să n-ai alt Dumnezeu afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfrățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsește nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, și versetul 6, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Doamne, ajută-ne să păzim poruncile și cuvântul Tău. Dumnezeu nu vrea parțialitate, Dumnezeu nu vrea concurență în închinarea noastră, ci Dumnezeu vrea ca atunci, când venim la închinare, toată inima să-i o predăm Domnului. Uitați-vă, fraților, Dumnezeu primește închinarea când este inima predată. Și așa ne-a cerut Domnul la Proverbe, și nu mai dau citire, Proverbe, capitolul 23, acolo când cuvântul Domnului se referă, Dumnezeu nu ne cere 20%, 50% din inima noastră, nici 90%, ci Dumnezeu ne cere inima să o dăm întreagă și 100%, și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Așa spune cuvântul Domnului acolo: Fiule, dă-mi inima ta mie și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Uitați-vă, David a văzut la un moment dat pericolul acesta, că există pericolul când vii la închinare, din nebăgare de seamă, din indiferență, din ignoranță poate chiar, să ai această atitudine și inima să fie împărțită. Și David este atât de plastic, atât de transparent, și învățăturile lui rămân până în vremea de astăzi pentru fiecare din noi. Și el se roagă înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-l ajute, pentru că a realizat. De multe ori noi nu realizăm, de aceea pune stăpânire anumite lucruri, bogățiile, posesiunile, lumea, cariera și toate aceste lucruri, pentru că noi credem că îl slujim și pe Dumnezeu și putem sluji și acestor lucruri și putem să mergem în același timp și cu Dumnezeu și cu Mamona și cu Dumnezeu și lucrurile acestea. Dar David a văzut pericolul acesta și el se roagă la Dumnezeu ca Dumnezeu să-l ajute și spune în Psalmul 119 cu versetul 80: Inima să fie neîmpărțită în orânduiele tale, pentru ca să nu fiu dat de rușine, slăvit să fie numele Domnului. Mi-aduc aminte și am citit o cugetare în sensul acesta și cineva spunea: dacă ai două inimi, acestea te vor exclude din singurul cer al lui Dumnezeu care există. Fraților, Dumnezeu nu are decât un cer și doar pentru oameni care inima este predată întreagă și pe vecie lui, și mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și ultimul gând, care vreau să mă apropii de încheiere, aș vrea să vedem că Iacob la Betel l-a prețuit și a început să aibă relație cu Dumnezeu. Fraților, când a început Iacob să-l prețuiască pe Dumnezeu la Betel? Că nu așa a făcut înainte, vedem în istoria lui, în viața lui, în biografia vieții lui. N-a pus atât preț de mult pe Dumnezeu, dar a ajuns un moment, și în urma așa, după cum spuneam, acestor descoperiri, revelații, ieșirea lui Dumnezeu în viața lui Iacob, Iacob a început să-l prețuiască pe Dumnezeu, a început să aibă relații cu Dumnezeu. Iacob a început să învețe și să vadă ce lucru mare este să-L ai pe Dumnezeu ca Dumnezeul tău adevărat. Și aș vrea să spun în această seară că Iacov a început să-L prețuiască pe Dumnezeu și să aibă relație cu El când și-a văzut nevoia de Dumnezeu și când și-a văzut dependența lui de Dumnezeu. Uitați-vă, el era într-o călătorie care era plină de pericole. O călătorie în care s-ascundea atât de multe mistere și nu știa ce se va întâmpla, nu știa cum va sfârși această călătorie. Aș vrea să spun în această seară că este imaginea lumii în care noi trăim în vremea de astăzi, și noi, ca biserică, copii ai Domnului, poporul Domnului, suntem în călătorie spre împărăția lui Dumnezeu. Avem și nu știm ce ne surprinde ziua de mâine, săptămâna care ne stă în față, nu știm ce ne va surprinde luna și anul. De aceea și noi avem nevoie să ne exprimăm dependența totală de Dumnezeu, că numai în felul acesta vom putea să ne sfârșim cu bine alergarea. Fraților, avem nevoie de Dumnezeu 24 de ore din 24 de ore. Avem nevoie de Dumnezeu la toată clipa și la tot momentul. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în această seară să conștientizăm realitatea aceasta. Sunt atâtea lucruri care ne surprinde în viața aceasta. Dar mai mult decât lucrul acesta, uitați-vă că deasupra acestei călătorii pe care Iacob o avea, apăsa pe el și frica de moarte a fratelui său Esau, pentru că îl amenințase datorită faptului că i-a furat binecuvântarea, datorită faptului că l-a înșelat. Și acest lucru l-a făcut să-L caute pe Dumnezeu, acest lucru l-a făcut să facă juruințe înaintea lui Dumnezeu, acest lucru l-a făcut să stea înaintea Domnului. Și uitați-vă, el se roagă și chiar face juruință înaintea Domnului la Geneza, la capitolul 28, la versetul 20. Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Uitați-vă, fraților, această nevoie, aceste stări, aceste circumstanții, cum am spus, mai puțin favorabile în viața lui Iacov, l-a făcut să-L caute pe Dumnezeu, l-a făcut să depindă de Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat binecuvântare în călătorie. Dumnezeu l-a izbăvit de frica de moarte și Esau n-a putut să-i facă nimica. Măcar că Iacob a avut atâtea abilități să se descurce în toate circumstanțele din viața lui, dar de data aceasta a știut că nu mai poate decât mâna lui Dumnezeu să-l izbăvească și Dumnezeu l-a izbăvit. Pentru aceasta am spus că Iacob la Betel l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod real și adevărat. A început să aibă relații, a început să-L prețuiască pe Dumnezeu. Aș vrea în această seară să ne întrebăm cât de mult prețuim noi relația noastră cu Dumnezeu, cât de mult prețuim noi părtășia noastră cu Dumnezeu, cât de mult avem noi relație cu Dumnezeu. Fraților, lucrul acesta se vede cât de mult petreci cu Dumnezeu în rugăciune, cât de mult petrecem cu Dumnezeu în citirea cuvântului, cât de mult ne facem timp cu Dumnezeu în timpul nostru devoțional. Și dacă avem acest moment, ca și Iacob la Betel, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și noi să putem să ascultăm, așa după cum Iacob l-a ascultat pe Dumnezeu la Betel, și Dumnezeu să facă și să ne ajute în sensul acesta. Și mă rog în al doilea rând ca Dumnezeu să ne ajute să ne putem închina într-un mod real și adevărat înaintea lui Dumnezeu și obiectiv, și valoarea închinării noastre să nu fie altceva pe pământul acesta decât Dumnezeu, și Dumnezeu să ne deschidă acum în aceste vremuri atât de confuze, atât de târzii, atât de reci din punct de vedere spiritual, Dumnezeu să ne deschidă inima spre El, Dumnezeu să ne ajute să putem să-L prețuim la valoarea adevărată și Dumnezeu să ne ajute să-L putem prețui, să putem să avem o relație adevărată cu El. Amin.